Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Once and Future Worker: A Vision for the Renewal of Work in America adalah buku kebijakan ekonomi dan kritik politik karya Oren Cass. Buku ini membahas perubahan cara Amerika Serikat mendefinisikan kemakmuran, terutama sejak paruh kedua abad ke-20. Cass berpendapat bahwa pemerintah dari berbagai kubu terlalu menilai keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi, harga barang yang murah, dan tingkat konsumsi. Sementara kualitas pasar kerja bagi pekerja biasa kurang diperhatikan. Baginya, pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan. Pekerjaan yang layak juga menentukan kemampuan seseorang membangun keluarga, memperoleh status sosial, serta berkontribusi di lingkungan sekitarnya. Karena itu, buku ini menawarkan penilaian ulang terhadap perdagangan, kesejahteraan sosial, imigrasi, pendidikan, perpajakan, dan hubungan industrial. Posisi Cass tidak sepenuhnya cocok dengan konservatisme pasar bebas tradisional maupun progresivisme yang berpusat pada redistribusi. Tujuan utamanya adalah menggeser pusat kebijakan publik dari konsumen dan angka agregat ekonomi menuju pekerja yang mampu menopang kehidupan keluarga dan komunitasnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kemakmuran tidak cukup diukur dari konsumsi dan pertumbuhan PDB. Titik berangkat Cass adalah penolakan terhadap gagasan bahwa kebijakan ekonomi terutama harus memaksimalkan ukuran ekonomi secara keseluruhan dan daya beli konsumen. Dalam kerangka yang ia kritik sebagai economic piety, pertumbuhan PDB, barang impor yang lebih murah, dan konsumsi yang meningkat diperlakukan seolah otomatis menandakan kemajuan sosial. Cass tidak mengatakan pertumbuhan tidak penting. Ia justru menilai pertumbuhan sebagai syarat yang berguna, tetapi bukan tujuan yang memadai. Pertanyaan yang menurutnya lebih menentukan adalah bagaimana pertumbuhan itu tercipta. Siapa yang memperoleh peran produktif, dan apakah hasilnya memungkinkan rumah tangga biasa hidup mandiri? Argumennya menyoroti kemungkinan adanya jarak antara indikator makro yang terlihat baik dan pengalaman pekerja yang tidak aman. Harga yang rendah dapat membantu anggaran keluarga, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan hilangnya pekerjaan dengan upah dan prospek yang cukup. Demikian pula, transfer tunai dapat meredakan kesulitan material, namun tidak selalu menyediakan peran sosial, rutinitas, atau rasa memiliki yang sering datang dari kerja. Dengan mengubah ukuran keberhasilan, Cass meminta pembaca menilai kebijakan melalui dampaknya pada kapasitas pekerja untuk menjadi pencari nafkah dan warga yang produktif. Disinilah kritiknya terhadap konsensus ekonomi lama menjadi paling mendasar, karena ia memperdebatkan tujuan ekonomi bukan hanya alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, hipotesis kerja bahwa pasar kerja menopang keluarga dan komunitas, Cass merumuskan working hypothesis, yaitu bahwa pasar kerja yang memungkinkan pekerja mendukung keluarga dan komunitas yang kuat merupakan penentu utama kemakmuran jangka panjang. Rumusan ini memperluas arti kerja jauh melampaui jumlah pekerjaan yang tersedia atau tingkat pengangguran nasional. Sebuah pasar kerja dapat tampak aktif, tetapi tetap gagal bila banyak pekerjaan tidak memberi penghasilan yang cukup, kestabilan, jalur peningkatan keterampilan, atau peluang bagi pekerja dengan pendidikan formal terbatas. Dalam pandangan ini, keluarga bukan urusan privat yang terpisah dari ekonomi. Kemampuan membentuk dan memelihara rumah tangga bergantung pada apakah pekerjaan memberi landasan material yang realistis. Komunitas pun lebih stabil ketika banyak anggotanya mempunyai peran produktif, ketimbang ketika ketergantungan pada bantuan menjadi pola permanen. Cass juga menekankan martabat yang melekat pada kontribusi, bukan hanya pada penerimaan pendapatan. Ini menjelaskan mengapa ia kurang puas dengan jawaban yang semata menawarkan kompensasi bagi pihak yang tertinggal oleh perubahan ekonomi. Kerangka tersebut mengandung pilihan normatif yang jelas. Kebijakan tidak boleh bersikap netral terhadap sumber pendapatan, seakan gaji, subsidi, dan utang memiliki konsekuensi sosial yang sama. Namun, buku ini juga membuka pertanyaan sulit, yakni bagaimana negara dapat mendukung pekerjaan tanpa membekukan perubahan ekonomi atau mengabaikan orang yang memang tidak mampu bekerja. Ketegangan itulah yang membuat tesis Cass relevan sekaligus dapat diperdebatkan. Ketiga, productive pluralism sebagai alternatif bagi pasar yang dibiarkan sendiri. Nama yang diberikan Cass untuk visinya adalah productive pluralism. Gagasan ini bertujuan menciptakan kondisi ekonomi dan sosial agar orang dengan kemampuan, tempat tinggal, serta pilihan hidup yang beragam dapat membentuk keluarga yang mandiri dan menjadi kontributor bagi komunitas. Penekanannya penting, karena Cass tidak mengusulkan satu model kehidupan yang seragam, atau menganggap semua orang harus menempuh jalur pendidikan dan pekerjaan yang sama. Sebaliknya, ia mempersoalkan ekonomi yang secara praktis hanya memberi penghargaan tinggi pada mobilitas, kredensial pendidikan, dan profesi tertentu. Produktif pluralisme berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat yang sehat harus menyediakan lebih dari satu jalan menuju kemandirian. Pekerjaan terampil, manufaktur, jasa lokal, dan pekerjaan kerah biru tidak seharusnya dipandang sebagai sisa dari ekonomi lama yang akan lenyap dengan sendirinya. Jika jalur-jalur itu melemah, orang tidak selalu dapat berpindah secara mudah ke pekerjaan berproduktivitas tinggi di kota lain. Biaya perpindahan, tanggung jawab keluarga, keterikatan pada tempat tinggal, dan perbedaan kemampuan nyata membatasi jawaban sederhana berupa pelatihan ulang. Konsep ini membedakan Cash dari pembela pasar bebas yang menilai penyesuaian individual sebagai respons utama. Dia lebih menekankan institusi dan aturan yang membentuk pilihan tersebut. Namun, produktif pluralisme bukan penolakan menyeluruh terhadap pasar. Cash tetap melihat pasar sebagai sarana penting, tetapi menuntut pasar diarahkan oleh tujuan sosial yang lebih luas daripada efisiensi konsumsi jangka pendek. Keempat, subsidi upah dan pendapatan dari kerja sebagai instrumen kebijakan. Di antara usulan Cash yang paling konkret adalah penguatan dukungan terhadap upah dan pendapatan yang diperoleh melalui kerja. Ia mendukung pendekatan seperti modernisasi Earned Income Tax Credit, serta insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan ketika perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Logikanya bukan sekadar menaikkan pendapatan rumah tangga setelah pasar gagal. Cash ingin menurunkan biaya penciptaan pekerjaan dan membuat perekrutan pekerja, terutama pada pekerjaan tingkat awal, lebih menarik bagi pemberi kerja. Perbedaan antara subsidi upah dan bantuan tunai tanpa kaitan kerja sangat penting dalam bukunya. Subsidi upah berusaha mempertahankan hubungan antara penghasilan dan partisipasi produktif. Pekerja menerima kompensasi yang lebih memadai, sementara perusahaan memperoleh alasan ekonomi untuk membuka atau mempertahankan posisi. Cash melihat desain semacam ini sebagai cara yang lebih selaras dengan tujuan pasar kerja daripada kebijakan yang hanya mengompensasi hilangnya pekerjaan melalui transfer. Tetapi usulan ini juga menuntut desain yang hati-hati. Subsidi dapat menjadi mahal, dapat mendorong perusahaan menggantungkan diri pada dukungan publik, dan belum tentu menghasilkan pekerjaan dengan mobilitas jangka panjang. Karena itu, nilai gagasan Cash terletak pada perubahan fokusnya, yakni bahwa kebijakan anti-poverty perlu memikirkan struktur permintaan tenaga kerja, bukan hanya besarnya bantuan. Buku ini mengajak pembaca membandingkan insentif, martabat kerja, biaya fiskal, dan risiko ketergantungan dalam satu kerangka yang sama. Terakhir, kritik terhadap kanan dan kiri dalam perdagangan, kesejahteraan, dan tenaga kerja, Cash menyusun kritik lintas partai. Ia menilai kanan ekonomi terlalu sering menerima perdagangan bebas, deregulasi, imigrasi, dan pertumbuhan agregat dengan asumsi bahwa manfaat akhirnya akan menyebar kepada semua pekerja. Dalam pembacaannya, pendekatan ini meremehkan kerugian yang terkonsentrasi pada daerah, industri, dan kelompok pekerja tertentu. Biaya penyesuaian tidak selalu sementara, dan harga konsumen yang lebih murah tidak otomatis memulihkan basis ekonomi suatu komunitas. Pada saat yang sama, ia mengkritik kiri karena menurutnya terlalu mengandalkan pengeluaran publik, regulasi, dan redistribusi tanpa cukup memusatkan perhatian pada perluasan pekerjaan produktif. Cash tidak menolak jaring pengaman sosial, tetapi mempertanyakan ketika bantuan menjadi pengganti dari pasar kerja yang mampu menyediakan peran dan pendapatan. Ia juga membahas pendidikan, kebijakan lingkungan, imigrasi, serta institusi perburuhan sebagai bidang yang perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesempatan kerja dan pembentukan keluarga. Posisinya pada serikat pekerja dan perundingan kerja menjadi salah satu bagian yang paling diperdebatkan. Cash menghendaki bentuk kerja sama pekerja dan perusahaan yang lebih kooperatif. Tetapi para pengkritiknya menilai beberapa gagasannya dapat melemahkan daya tawar buruh terorganisasi. Perdebatan itu menunjukkan batas buku ini. Diagnososnya tentang pentingnya pekerjaan sering mendapat perhatian lintas ideologi, sedangkan pilihan instrumennya tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Justru karena itu, buku ini berguna sebagai intervensi kebijakan, bukan sebagai jawaban final. Buku ini paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami pergeseran pemikiran konservatif Amerika setelah krisis politik dan ekonomi yang menonjolkan keresahan kelas pekerja. Pembuat kebijakan, mahasiswa ekonomi politik, pengamat pasar tenaga kerja, serta pembaca yang tidak puas dengan perdebatan sederhana antara pasar bebas dan negara kesejahteraan akan menemukan kerangka yang jelas untuk dipertimbangkan. Manfaat praktisnya terletak pada cara Cash mengajukan pertanyaan kebijakan yang berbeda. Alih-alih hanya bertanya apakah suatu langkah menaikkan PDB atau menurunkan harga, Ia meminta pembaca menilai apakah langkah itu memperluas kemampuan orang untuk memperoleh pekerjaan yang menopang keluarga. Keunggulan The Once and Future Worker dibanding banyak buku ekonomi populer adalah fokusnya tesen pada sumber kemakmuran, bukan hanya distribusi hasil kemakmuran. Buku ini juga berbeda dari nostalgia industri yang sederhana, karena Cass mencoba menerjemahkan gagasannya ke dalam instrumen seperti subsidi upah, perubahan insentif pajak, dan pembaruan kebijakan kerja. Meski begitu, pembaca sebaiknya memperlakukannya sebagai argumen normatif yang kuat dan terbuka untuk diuji, bukan sebagai diagnosis yang bebas sengketa. Kritik terhadap data upah, perdagangan, dan gagasan hubungan industrialnya patut dibaca berdampingan dengan tesisnya. Nilai utamanya ada pada dorongan untuk mengembalikan kerja, keluarga, dan komunitas ke pusat evaluasi ekonomi sambil memaksa perdebatan publik menghadapi pertukaran yang sering disembunyikan oleh angka pertumbuhan agregat. Jika Anda ingin mendukung Oren Cass, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!